Jien Fader Joe Borch nistedin kumal program t-mimi l-kolonjali t-mu f-fajizna l-istazzjon Campus FM il-ktib li fiħ riċerka li fuq bazat dan il-programmu sensila kolla u l-Fortress Colony the Final Act 1945-64 għedin palista fit-tillet volum li juħodna fil-periodu bejn il-58 u l-61 fil-fatta ħana għed nitkellmu fuq il-59 il-mistidenti għaj f-din il-sensila u l-professor Perotta li u l-kittib u koll ta' din il-sensila ta' kodba. Nsellim l-ek ġo. Jekk niftakar sew l-aħħar darba aħna kunna qed nitkellmu fuq il-kwistjoni tat-tarzna, ġenerali Kazjoni u Dubejli, fil-fatt il-ġenerali Kazjoni kien f'sitwazzjoni diffiċli ħafna għandha feha kompli, titara kif minn sitwazzjoni ħażina tagħmel l-aħjar possibbli għall-ħaddiema, rajna wkoll li natawhom il-notices issa l-ħaddiema li huma ħajspiċċaw mill-arjad u ħajbdew ma' Bejli. Din il-ħaġa ġabet reazzjoni anke fit-tarsna stess kien hemm xi storbi imma insomma bazza filgħaxija l-affarijiet kienu kkalmaw. Il-pass li jmiss issa wara dan. Kif komplit l-istorja għall-trasferiment formali għadu ma sarx x'ġara.
Id-ditta Bailey's kienet taf li żgur ma kien se jkollha suċċess jekk ma tistabbilixxix relazzjoni kemm jista' jkun tajba. Mal-ħaddima tagħha, ovvjament ma' min jirrappreżentaha mal-General Workers Union. U allura issa tibda iżżid l-isforzi tagħha biex tipprova tfiehem lill-Union li jistgħu jaħdmu flimkien kemm jista' jkun. Issa tagħmilna hawnhekk neġgħu nfakru li ma kienx forsi qed jisma' dis-sensiela s'issa ġew. Li l-Union pożizzjoni tagħha ma kienx sempliċiment id-dokjart ma tistax tiġi privatizzata jew parti minnha. Il-pożizzjoni tagħha kienet x'futur għandhom il-ħaddiema. U iktar u iktar. Meta għadna fi żmien ta' mentalità fejn l-uniċi żewġ biex ngħidilhom hekk fonti ta' xogħol żgur ta' sikurezza
kien
il-Gvern Ingliż. Allora del biża kbira immensa li ikollok nies li għajdu li kint m'għadekx issa taħdem ma' servizzi f'dal-każ mal-ammiraljat u sa tmur taħdem ma' ditta privata.
U naħseb hawnhekk ma kienx biskwissjoni dak iż-żmien, mhux biskwissjoni ta' mentalità li kienet ukoll. Imma kienet ukoll kwissjoni ta' realtà.
Lekk il-mentalità kienet daqshekk fiha u xejk u ma tistax tara triq oħra. Issa barra minn hekk għandek ħaġa oħra wkoll. Għandek kien hemm ukoll element politiku fis-sens li il-maġġor parti tal-Maltin jgħidu x'jgħidu l-Ingliżi kienu jqisu dokjard bħala proprjetà Maltija. Jgħid kemm jgħid l-ammiraljat li dinha proprjetà tal-navali. Il-pożizzjoni tal-Maltin kienet nafali x'għattuha f'dejkom intom, dej tħadmu intom għall-affarijiet tagħkom u għall-vantaġġ tagħkom. Vera li kienna l-nis jaħdmu hemmhekk u provdit lejxin, ma dak ma jfissirx li jagħtakhom. U allura kien hemm resentiment fil-pajjiż li din għad-deċiżjoni qed jittieħdu meta m'hemmx gvern Malti biex jinnegozja, dik kienet teżisti wkoll. U żewġ partit il-kbar kienu ilhom jafsu fuq din mhux ħażin. Għall-General Workers Union kienet tirrifletti r-realtajiet politiċi. Tirrifletti r-realtajiet ekonomiċi u soċjali tal-membri tagħha u Bailey's kienu jafu li jekk huma jimbuttaw kemm jistgħu, speċjalment fuq il-konsegwenzi soċjali u ekonomiċi li se jkun hekk m'hux hemm huma, għandhom iktar ċans li il-General Workers Union tibda tikkoopera magħhom. Naħseb tagħmel nisimgħu dal-qari ġo.
Ma qabel nisimgħu l-qari, nipprova niċċara ftit iktar punt għax xi ħaġa li konna semmejna allura imma jkunx qed isegwina b'mod regolari aktar indaħlu fl-istampa. Qed ngħid sew jien ikun korrett jekk ngħid li l-interessi leġittimi ngħid tal-partiti politiċi Maltin ta' tnejn il-kbar. U l-interessi leġittimi tal-ġenerali Workers Union bħala trade union kien hemm distinzjoni u differenzi bejniethom. Imma fl-istess ħin il-Union riedet tgħix f'dal-baħar fejn hemm daw l-interessi kollha flimkien.
Ara ġo, kien hemm interessi distinti fis-sens li Union l-ewwel l-ewwel dover tagħha hija lejn l-interessi tal-membri. U waqt li partit politiku li speċjalment partit politiku li jaspira li jmexxi l-pajjiż, l-interess tiegħu huwa lejn il-pajjiż kollu u l-interess nazzjonali sħiħ. Ta' korrajt. Però kien hemm overlapping ta' dawn l-interessi fis-sens li l-Union kellha wkoll u naħseb jiena b'sens ta' responsabilità tqis li ma setax tieħu pożizzjoni li tajt ara disassir il-privatizzazzjoni, il-parti mid-dokja se ġimot hija lill-ditta privata, aħna ma jinteressanix mill-argument politiku jekk dan għandu xi jsir, jekk hux leġittimu, jekk hux legali, whatever, tajjeb, jekk għandu xkun hemm gvern Malti jinnegozja, niġu nitmelħu minn dal-argument għadin. Il-Union ma kienx pożizzjoni tagħmel għadin. U naħseb kieku.
Laqas kien ikun responsabbli.
Eżattament, kieku għamlita ma kienx kun Union responsabbli, speċjalment Union tal-istatura li kienet il-ġenerali, kienx Union dak iż-żminijiet li ma kienx hemm ebda Union li tersaq lejha bħala kobor ta' membership. Nisma' dan il-reading.
Baileys continued to try and win over the GWU. Lieutenant General CMP Durnford pointed out to Joe Borge, the union's president, that as the transfer date was fast approaching, it was becoming increasingly desirable for the two sides to meet and discuss the future conditions of employment in the dockyard. He explained that the company had based its employment estimates on the following points, not given in order of importance. A. Reasonable world shipping freight position and world trading conditions. B. Good management. C. That certain matters at present under discussion with the Admiralty and other government departments in the United Kingdom can be settled quickly and to our mutual satisfaction. D. Cooperation between men and management. E. General conditions in Malta favourable to the encouragement of industry. The union remained unmoved. It still did not feel that it should enter into any formal discussions with the company.
Qed noħodha qishom li l-Ingliżi jużaw it-tattika tal-dik jgħidu the carrot and the stick. Di ħadd jiġri. Mela issa ma jien nitkellmu m'intukhom xi ħaġa issa fil-konkret. U l-Union għadha qed tgħid le.
U tgħid le, għax il-Union għandha għandha interess kbir. Li tara li ma tmurx tidħol għal xi ħaġa b'mod primatur minn ma tkun taf il-kundizzjonijiet eżatti. Ta' kollox se jiġri. Il-Union kienet ilha, ejja nenfasizzawha dik, kienet ilha xhur tinsisti mal-ammiraljat biex tkun informata dwar dak li qed jiġri. L-ammiraljat ħadet il-pożizzjoni li dak li kienet qed tagħmel kienu kollha konfidenzjali, kienu fl-aħjar interess tal-ħaddiema Maltin, għall-Union m'għandix għalfejn titkellem hawn tinkwita, però huma jitkellmu mal-Union meta ikun il-waqt. Il-waqt se jagħżlu huma. U l-Union dina ma kienx tista' biex taċċetta.
U tifhem li l-Union tieħu dik l-attitudni?
Ovvjament, għax jiena żgur ma kienx hemm ebda informazzjoni li ta' xi siwi li kienet tiġi modija lill-Union. Il-Union kienet qiegħda fid-dlam qed tisma' ħafna bħalma jiġri dejjem ħafna xnijat u kemm il-Malta u kemm l-Ingilterra. Ħafna drabi nafu x-xnijat kif jesaġeraw ċertu elementi, speċjalment jekk minn kun beda x-xnija ikollu interess li għamel dan. X-xnijat jiġru iktar kienu fid-dokjard stess, tafx qalu, tafx dak, nafjien, allura s-sens ta' allarm ħaj kontinwament u dejjem jiżdied. U l-Union li qalet l-ewwel inkun naf eżattament x'inhuma il-pożizzjonijiet u mbagħad fuq dak il-pożizzjoni nitkellem jien. U ma nitkellimx qabel dak.
Allora, qudiem din il-pożizzjoni tal-Union, id-data.
Issa Bailey. Iva, Bailey bedi għafas lill-Union issa. Għaliex, għax dina. Fl-aħħar ta' Marzu se ssir il-formal transfer. Allora, fl-erba ta' Marzu ta' press conference Bailey. Ma lassa l-idea hija minnha ta' Bailey li kemm jista' jkun iġib l-opinjoni pubblika favur tiegħu u kemm jista' jkun hemm il-pressjoni.
U ma qed jgħidu, din inevitabbli ħadd iġri. U għedin dejjem pro jafsu fuq l-inevitabilità tagħha.
Sewa, issa da qalu hekk kara, qalu.
Bejli fil-press conference.
Ejja fil-press conference, qalu aħna qalu il-ħaddiema kollha li se jispiċċaw minn l-ammiraljat se jirċievu invit minn għandna biex jibdew ix-xogħol magħna. U dan japplika wkoll. għal dawk li huma apprentices. Dina kien importanti ħafna.
Interessanti li kien ma invit ħaj irċievu.
Iva, jekk ma triċ, tiġix. Le kien ċara, invit. Tajjeb, you are invited. Tal-apprentices kien importanti, dan nabatu l-istess nota l-ġenituri tal-apprentices, għax legalment kienu għadhom.
Kien hemm ħafna apprentices, jo?
Kien hemm mhux ħażin apprentices, importanti ħafna għaliex. Għax idu niftakru li Dockyard School kienet l-iskola li min it-sena kien jipprova jidħol fiha.
Il-fama tagħha kienet kbira.
Kienet kbira u bir-raġun kien kbira, Dockyard School. Ipproduċiet xi ħudt mill-aqwa skilled laborers aħna li kenna fil-pajjiż li forsi skilled labor laqqas hija nomenklatura tajba biċċiet minnhom dawn experts kien joħorġu fil-fil-sens tal-kelma fix-xogħol tagħhom u kellhom reputazzjoni mhux biss hawn Malta tajba ħafna imma anki fl-Ingilterra. Waldiri jekk inti taqta' dik ukoll kont se tagħti daqqa ta' ħart oħra mhux biss lill-futur tad-dokja għax inti dan nistridu.
Imma nisnajja f'Malta.
Nisnajja f'Malta. Dikka ħaġa oħra. Admiral Habeck, ma ninsewx li Admiral Habeck kien ġi sekondid mill-ammiraljat ma' Baileys. Issa di ma kienx oġbitom l-ġewel Kez Union.
Għala.
Ma kienx oġbitom. Eħabba l-fatt li s-suspett kien u ma naħsibx li kien suspett li wieħed.
Frivolu.
Ħares li. Mhux qed ngħid li jekk kien, imma naħsib kien naturali s-suspett. Dana qalu, dana konvenjentament is-sekondat ammiral mad-dokjard. Biex jekk ikun għala xi ħaġa mbagħad xi kriżi jkunu jiġu żjad spazju, l-ammiraljat isib metodu kif id-dokjard jaġejqa taħt idej in-Navy u noqogħdu nilagħbu qatta aħna maħna nafu fejn aħna. Issa dana qal li jekk inti tħares lej kollox għal il-futur, qed jirrepeti li kienu jilhom jgħidu ta' il-futur tal-ħaddiema kien wieħed tajjeb. Ma kienx hemm għalfejn wieħed joqgħod jinkwieta u li l-kumpanija kienet se tonfoq flus li se tirċievi għandu il-gvern Ingliż għal biex tibdel it-tarza għal waħda kommerċjali, però dak biss se jindaħal il-gvern Ingliż. Kif se timxi privatament di se jkollha free hand. I wkoll semma wkoll li l-kumpanija kienet se twaqqaf industri sussidjari biex jekk jaqala l-ħtieġa ma tkun tista' anki ċaqla ħaddiema li m'għandhomx jagħmlu fid-dokjard jaħdmu hemmhekk. Dejdina kienet oħra ħaġa oħra importanti. Imma enfasizza Habert irid ikun hemm tranzizzjoni minn Naval Dockyard għal wieħed privatizzata. Tranzizzjoni li tkun kemm jista' jkun mingħajr problemi. Għaxart ijiem wara, wasir f'nofs Marzu, il-kumpanija ħarġet dak li kienet li sejħet The Baileys Charter, fejn issa niżlet il-kundizzjoni tax-xogħol li kienet qed toffri lil ħaddiema.
Naturalment issa li Bailey ħareġ daw il-kundizzjonijiet. Il-ġeneru Kez Union ħassita f'pożizzjoni li għandha fuq xi negozja u li għadha fluda situazzjoni kien.
Issa hemm fuq xi negozja, però xtaqet lajnuna wkoll. Innutat ukoll il-ġeneru Kez Union lajnuna kif sa jkun tal-Partit Laburista. Se nitkellem fuq dik f'mument ieħor. Inħabba l-fatt li kienet għad hemm ċertu nkwiet fejn dan il-ġeneru Kez Union li jistgħu ikun hemm pressjoni politika fuq l-Union. Li diġa kien hemm ħafna dwarha.
Biex ma tinnegozjax jiġifi pressjoni politika.
Iva. Issa barra minn hekk, il-Union kienet innutat ħaġa oħra wkoll li flittra li kienu bagħtu, fl-invit li kienu bagħtu l-ħaddiema biex jiġġojnjaw il-kumpanija. Dak kien hemm li kien hemm il-kliem xi ħaġa hekk, bħalma inti probabbilment taf, aħna l-kumpanija għadna nistennew biex ninnegozjaw mal-ġeneral Kez Union. Foldiri hemmhekk ukoll f'dak l-invit. Kien hemm element ta' pressjoni fuq il-ġeneral Kez Union. Għaldiri dana, jekk ma niftemux hija t-tor tagħhom għax aħna qed nistennewhom biex jiġu ldaw, għaldiri din il-pressjoni qed tikber. Il-ġeneral Kez Union kitbet lill-Labor Party.
Naturalment da b'mod mhux pubbliku nimmaġina.
Mod mhux pubbliku. U talbita lajnuna tal-partit. Min tof ressaq mozzjoni fl-eżekuttiv tal-partit meta meta diskutew għadi. Li kiet tajt li il-partit kellu jirrispondi li jekk u san ikkota unik il-union kiet preparata li tordna il-sezzjoni jitloħra taħħa biex juħorġu fi strajk ta' sija mal-ħaddima ta' dokjard, il-Labour Party ikun preparat li juża l-influenza tiegħu biex kemm jista' jkun iwessa l-azzjoni industriali f'waħda ta' strajk nazzjonali. Dak kien.
Imma di eżattament il-maqlub li jridu l-Union.
Eżattament, dina tip ta' risposta li l-Union inkwetata iktar minn xejn, għaliex għax il-Union ftakret x'kienet l-influenza sena qabel tal-Labour Party fit 28 ta' April meta estendew strajk bil-metodu tagħhom u għamluh ġurnata ta' violenza u ta' storbijiet. Il-Jewkes Union irrifjutat. U għalulhom ċaru tont irrifjutaw għax ma rridu jevitaw il-possibilità li għala l-inkwiet.
Il-Jewkes Union jekk fimt sew jien ridet qisu nifs biex tajt isma' jien nista' ninnegozja. Mingħajr ma jkolli pressjoni politika li tneħħi li tapijiet minn tazza qajja.
Eżatt.
Issa, il-risposta tal-Labour Party kienet eżattament minn qalub mhux iniżlu t-temperatura jgħolluha.
Eżatt. U dik għax ħaġa li ma ridhitx.
Mela l-Union rifjutat nisimgħu l-qari.
On 28th March, the Malta Dockyard Emergency Ordinance 1959 was published in the Government Gazette so as to enable the dockyard transfer to go ahead. The actual day of the dockyard handover passed completely without incident, although massive precautions were taken against the possibility of trouble. During a handing over ceremony held the previous day in the Red State Room at the Palace Valletta, Group Captain G. Bailey, chairman of Bailey Malta Limited, received a symbolic key to the dockyard from Governor Laycock. After stressing that his company was a family concern and that it therefore fitted well in an island built on the family tradition, George Bailey summed up, "Today marks the end of a period of 160 years of Maltese history. Tomorrow opens the door to a new and prosperous era in the history of Malta and the beginning of its development as a major competitive ship repairing and industrial centre."
New and prosperous, da' qed jgħid jiġifieri Bailey li qisu issa ħatibda tiela xemx. Mhux il-glum għandhom li kienu qed jgħidu l-Maltin.
U mhux ta' fuq it-tarsna biss dina kienet li l-istampa li kienet jipproġettaw Bailey imma se titla' xemx ukoll fuq l-industrializzazzjoni tal-pajjiż.
Meta ma kienux qed jaraw il-Maltin di xemx.
Żgur ma kienx qed jaraw.
U bir-raġun naħseb ukoll.
Jiena tort intih prinċipalment il-metodu kif mexa il-gvern Ingliż u iktar u iktar mill-gvern Ingliż saċ l-ammiraljat. L-ammiraljat tant ħeba u tant u ma kienet jaħbu u kol ħana mroċara din għax u ma kienu jemnu li kull informazzjoni ta' din il-Jewkes Union issipru ħant il-Labour Party. U meħdu.
Ma aħna rajna wkoll kull informazzjoni li kellu l-Labour Party kienet issipru ħant il-Labour
Party. Ej, ovvjament, għalhekk huma kellhomx fiduċja li mista' timxi l-informazzjoni. U l-bista tagħhom kien li l-Labour Party juża dik l-informazzjoni biex jaqlalhom l-inkwiet iktar milli biex isolvu l-affarijiet. Imma l-fatt jibqa' li t-tort prinċipalment baqa' tagħhom li ma tawx l-informazzjoni. Sa reazzjoni f'Malta għat-tħabbira tal-transfer ta' dockyard kienet varja. Per eżempju, jekk inħarsu lej l-editorial tal-The Torch, il-sijġa kizmin kiet għadha The Torch, ma kiċ għadha The Torch, tal-Jewkes Union, dina għamlet zewċ punti. Wieħed li kien importanti li l-Union tirsisti biex tara li il-ħaddim ma miet il-fuxej mill-kondizjoniet li għandhom, eccetera, eccetera, u anke l-futur jibqa' kemm jista' jkun tajjeb. Però qalet ukoll li jridu niftakru li dinha kien deċiżjoni meħuda minn qawwa barranija u li għadha jupitada s-sija tal-Maltin tasal. Jekk inħarsu x'qal il-Ħelsien il-Gazzett Uffiċjali tal-Partit Laburista.
Għal dat transfer tal-proprjetà.
Tajjeb. L-ewwel fakkar li l-Maltin kienu xerdu demmom fil-gwerer, speċjalment fl-aħħar gwerra dinija. Tajjeb. U issa qalu l-Ingliżi l-Ingilterra ġiet taqgħod hum mill-alleati bħalma kienu l-Maltin u għamlet dak li rdetni. U hawnhekk daħlu il-Helsin għamlet warning lil-Bailey. Ngħidulhom lill-Bailey qalet u l-amministrazzjoni tal-Laycock li daw iċ-ċerimonji u kontratti kollha li qed jiġu fermati ma jgħoddu għal xejn. Ma jiswewx il-karta li fuqu l-kuntratt ġi fermat. Dak li ma seħx bir-rieda tal-poplu u kif jiġi rieda kif tiġi espressa fil-Parlament Malti mandu l-ebda rabta fuq Malta. Waldi dawn qed jgħidu ċarutont li għalihom jekk jitla gvern laburista
jħassru l-kuntratt.
Dak il-kuntratt ma jarfuhx. Għalkemm hija diffiċli ħafna biex tara eżattament gvern Malti taħt tip ta' kostituzzjoni li s'issa kellha Malta.
Seta jagħmel
fil-konkret, imma kellu jagħmluha ċara.
Isik ta' retorika demin.
Iva u le, ħa ngħidlek għaliex ma kienx retorika biss ġew. Għax il-Partit Laburista kien jorbod din mat-talba tiegħu għall-indipendenza. Mela hu qed jgħid. Għandna nsu indipendenti u mbagħad nistgħu. Jekk ma jsirux indipendenti tkun iktar retorika. Il-parti mid-dokket li qed jieħu Bailey's hija art Maltija qalu u għalhekk il-Gvern Malti jkollu kull dritt. Li kif jitla gvern laburista il-kuntratt jiġi kkanċellat.
Min naħa tal-Partit Nazzjonalista kien hemm xi reazzjoni jew le?
Iva, l-Partit Nazzjonalista kien xettiku ħafna dwar
dak
li kien ġara, iva. L-Ammiraljat għal il-poplu, l-poplu hija l-Gazzetta Nazzjonalista, qal li kull ma kien qed jagħmel kien qed jaħles mir-responsabilità minn fuq spalleh, tajjeb għax ma setax aktar aħallas għal dik responsabilità. Imma minn flok ma ta' id-dokjar, daw l-art ta' madwar id-dokjar, l-ura lejn l-owners,
l-sidin ta' poplu Malti,
dana qabad u għaddija kif ritu bil-kondizjonijiet li ritu. Kien ġie għawi mill-6,000 impik li kien involut, il-konsegwenzi jista' jkun għalihom, u l-gazzetta spiċċat billi qalet li mistoqsija, jista' xi ħadd jeskludi li fil-futur Bailey's ma jitilfux milli jagħmlu profitt kif qed jgħidu li se jagħmlu. U jekk jiġri hekk, dana bħala ditta privata mhux se jkollha tkeċċil ħaddiema. U jekk nibdew b'dawn il-kwalità ta' tkeċċija tal-ħaddiema, x'se tagħmel għax tibda titlef regolarment, se jagħmel gvern Ingliż lest li ħallas għaddejn tal-kumpanija u biex jipproteġi l-krettu anki tal-dokjar.
Għandek reazzjoni jemi tal-Times, jo?
Minn, Iva, tal-Times naħseb sen nisimaw fi reading li ġej.
Ok, minn nisimaw reading u nikonkludu.
Imma ħallajna zewġ partiti barra ma rajta minn namluħom.
Ok, tajjeb.
Il-partit ta' Ganado, Democratic Nationalist u l-Progressive. Dana, il-PDN għal jiddispeċiħ li il-transfer ġara fil-kondizjoniet li ġara, meta kienx hemm Ministri Maltin, imma qal li l-pass rid jittieħed għax rid jittieħed għal raġunijiet
finanzjarji.
Mabel dana laqatu bidja miftuħa, però issa naraw ukoll dak
il-gazzetta. Okay.
The Allied Malta newspapers strongly welcomed the move. Readers were reminded that in the past, war and peace had controlled the prosperity or otherwise of the Maltese people, who had no control on either. The Maltese people could not therefore guarantee work for dockyard workers. But now the guarantee for the future lay in the guarantee that the workers could provide for themselves. The change that was starting on that day was a challenge to the ability and wisdom of the Maltese dockyard worker. On the day of the transfer, the GWU held another meeting for the dockyard workers. The speakers made it clear that now that the transfer had been carried out, they would still continue to condemn it, but that they would also start discussing the conditions of work offered by Bailey's. They would seek to obtain conditions in keeping with comparable ones in Britain. It was important that unity between the workers was maintained. The union, said Attard Kingswell, had lost the first round on points, but their efforts would continue.
Dawk dorna dawra ma' reazzjoni kolla fil-pajjiż.
So.
Il-ħin sar. Jekk ikollok tajdi f'ġi sentenzi. issa, id-darba li ġejja x niddiskutu, xi
huwa? Se ħarsu lejn il-kwestjoni kurjuża li nqalat tal-pożizzjoni ta' l-ex Segretarju Ġenerali tal-Jamaica Union Reggie Miller, meta u jispiċċa minn Jamaica Union u jiġi offrut impjieg minn Baileys. Fil-management side.
Argument li naħseb għandu jkun interessanti ħafna. Rek nirringrazzjak tal-kontributija ġo nirringrazzja semija tagħna l-attenzjoni tagħha tagħhom jien Fadel Ġo Borx mill-programm Kmim il-Kolonializmu f'pajjiżna, l-istazzjon Campus FM, nagħmel appuntament magħkom il-bħallum ġimgħa. Saħħa.